Ca să vă bucurați? Nu prea se vede. Treceți în locul meu. Sunteți unii doar că m-ați mâncat. Așa. Ce l-ați chemat pe ăsta, domnule, să facă instrucție cu noi? Asta e, trebuia să fiu luni, dar pentru că preasfinția sa, Logofetul Brânză, în cui n-a putut să vină miercuri, a trebuit să fie o roată de rezervă. Dar eu o fac cu plăcere. Gloria lui Dumnezeu. E, așa cu zâmbetele astea, mai îmi convine să predic. Înțelegeți? Erați așa foarte... Ceva, ce l-ai făcut, Ștefan? I-ai periat cu cântările alea, i-ai cercetat așa de tare că s-au ascuns pe sub bănci. Dragii mei, suntem într-o seară în care Cuvântul lui Dumnezeu va încerca, pe de-o parte, și față de pocăiți, și față de nepocăiți, și față de cei care sunt creștini la fără frecvență, să aibă un punct de vedere foarte, foarte important. Eu cred că săptămâna aceasta pe care în altele sfințile lor, colegii mei, au pus-o deoparte pentru dumneavoastră, nu este o săptămână care să umple programul bisericii, nu este nicio săptămână care să dea bine înainte de adunarea generală, ci e foarte important să înțelegem că aceste seri de evangelizare pentru suflet, cum le-ați numit dumneavoastră, sunt seri în care chiar Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, vine să ne ia temperatura spirituală a fiecăruia dintre noi. Pentru că suntem la începutul anului, e știut că fiecare dintre noi plecăm vis-a-vis de Dumnezeu, nu de altceva. Așteptări nu mai avem nici de la viață, așteptări nu mai avem nici de la guvern, așteptări nu mai avem nici chiar de la cei apropiați, dar de la Dumnezeu întotdeauna avem așteptări. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute să avem niște așteptări spirituale care să însemne maturizarea noastră pe calea Domnului. Amin. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să mă adresez mai ales acelora dintre dumneavoastră care ați intrat într-un fel de dolce faniente, cum zic vechii latini și italieni. Aceia dintre dumneavoastră care ați făcut din creștinism un fel de hobby sau pasiune, dar care, ca și pasiunea, o trăiești numai în anumite momente. E foarte interesant să vedem că vremurile pe care Domnul Iisus Hristos le anunță ca fiind vremuri din urmă, sunt vremuri în care starea creștinilor va fi o stare de căldicei. De fapt, teologii vorbesc despre biserica din Laodiceea ca biserica de pe urmă. Starea bisericii de înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Ei bine, e foarte periculoasă această stare. Adică ne-am învățat într-atât de mult cu Dumnezeu, ne-am învățat într-atât de mult de a veni la biserică, ne-am învățat într-atât de mult, eu știu, imnologia protestantă, încât uneori există pericolul și chiar ne paște pericolul unei rutine. Mesajul din seara aceasta l-am intitulat Rugul aprins sau ocazia celei de-a doua șanse. Nu știu ce v-ați propus anul acesta. Eu am stat de vorbă cu sfinții de la Maranata din zona Soarelui și pe 31, fiind păstorul de servici continuu, ceilalți au avut liber să plece la munte, la mare, în orice împrejurare. Da? Și am stat acolo 31, 1, 2 și am avut ocazia să iau temperatura spirituală a fiecărui. Lucru care este cel mai periculos și pe care Satana vrea să-l inoculeze inimilor și sufletelor noastre este să nu mai așteptăm lucruri mari de la Dumnezeu. Și pasajul acesta din capitolul 3, primele 10 versete, se adresează acelora dintre dumneavoastră care nu mai aveți așteptări mari. Unii chiar ați ajuns la concluzia că Dumnezeu nici nu vă mai poate schimba prea mult. Adică dacă citim Scriptura, e bine. Dar dacă nu o citim, apropo, Să întreb în seara aceasta câți ați terminat de citit Biblia în 2012? Să nu întreb, da? Părinte, ce ziceți? Să întreb sau să nu întreb? E riscul meu. Nu-i riscul dumneavoastră. Sau să nu mai facem misiune. Să nu mai mărturisim pe Domnul. Să nu mai facem evanghelizare. Că și așa nu se pocăiește nimeni. Nici nu vine nimeni. Consumăm curentul, căldura, nota de plată în ianuarie mare. Vedeți dumneavoastră, prin secolul al XIX-lea a existat un predicator nu extraordinar. În secolul XIX a fost galeria unor mari predicatori. E suficient să vă amintesc câțiva, Moody, Spurgeon, și dumneavoastră ați auzit majoritatea de aceștia, dar de Ezechia Butterford n-ați auzit nici care. Nici eu n-am auzit până nu de mult. Rog pe prietena mea să croșeteze acolo și să nu vă deranjeze. Da? E vorba de Ștefi. Și omul acesta, repet, n-a fost gen Moody care a condus la Hristos 4 milioane de păcătoși. Omul acesta n-a rămas în istoria protestantismului ca fiind prințul predicator. Dar Ezechia Butterford a lansat un proverb care a rămas până astăzi. Un proverb în care teologii și predicatorii totdeauna când îl enunță întreabă auditorii. Adevărat sau fals? Și iată care este proverbul. Pasărea cu aripa frântă nu mai zboară la fel de sus. Și eu întreb în seara aceasta pe sfinții de la Eclesia. Adevărat sau fals? Că vreau să vă prind. Dacă ne referim într-adevăr la legile fizicii și ale dinamicii și ale atracției gravitaționale, prima tentație este să spunem adevărat. Câți dintre noi, mai ales băieții, berbanții, nu am luat în copilărie cu praștia la ochii vrăbii, guguștiuci, și numai cei care au fost legați la mână sau legați de părinți. Dar cum copil cu minte și babă frumoasă nu există, noi foloseam gloanțele trasoare. Era un poligon într-unul din cartierele orașului în care eu m-am născut. Și după plecarea soldaților, ei adunau, pentru că trebuia să raporteze. 3.000 de gloanțe s-a tras la instrucție, s-au recuperat 2.400. Și după aia veneam noi copiii și căutam în dealurile pline cu nisip în care intrau aceste gloanțe. Și apoi noi le foloseam și luam la ochii tot, de la babe comunale și până la vrâni. Și vreau să vă spun că n-am prea fost cu minte în tinerețe și în copilărie, până când, sigur, a venit vremea maturității și mi-a dat seama că are și copilăria vremea ei. E grav când ajungi matur și tot ești copil la minte, ca să nu mai zic bătrân fără minte, sau dat în mintea copiilor. Un lucru este cert. Am ochit mulți guguștiuci la viața mea și multe vrăbii. Și într-adevăr, era suficient să o lovim în aripă și să o vezi că odată planează și nu mai putea biata pasăre. Dureros este că am mai luat și babe care mergeau cu cobilița și cu gălețile și țineau mâna ca să nu se verse gălețile și cum se făcea că nimeream nu în găleți, ci nimeream în mâinile acelor femei în vârstă. Dar din punct de vedere, fiți foarte atenți, din punct de vedere al lui Dumnezeu, acest proverb al lui Ezechia Butterford nu este adevărat. Biblia, dragii mei, este bulevardul personajelor cu aripi frânte. Și vă redau doar câteva personaje pentru că aș vrea să revin pe text, eu fiind adeptul predicilor expozitorii și expoziționale evanghelistice. Și pentru a vedea adevărul acesta, dacă este într-adevăr un adevăr imuabil, adică, cum adică Biblia este bulevardul oamenilor care au ieșuat, a personajelor cu arii frânte, da. Și încep cu Avram. Dacă e să încep cu Avram, aș vrea să vă spun că Avram a fost un mincinos. Așa cum suntem foarte mulți dintre noi. Creștini, dar ne mai ocupăm și cu minciuni. Știți ce spune Dumnezeu după ce îl prelucrează în final? Avram este prietenul lui Dumnezeu. M-am șocat, nu? Deja. Wow, ce curaj! Cum își permite fratele Jean? Nu, nu permite. Biblia spune. Dacă mergem mai departe, pentru că, repet, timpul nu ne permite, Iacov, un alt personaj, știți care e numele lui? Știu că unii știți, dar păstorii, gura mică. Știți care e numele lui? Șmecher sau trișor. Golan. Și când eu uneori folosesc expresia aceasta, că pe lângă adunările noastre Dumnezeu are și o categorie specială numit Golanii Domnului. Foarte mulți colegi s-au uitat și au făcut ochii mari. Iar unii s-au simțit ofensați. Se știu, unii se știu cu musca pe căciul. Dar eu știu ce vorbesc. Eu am acoperire în Biblie. Zeci de ani Iacov, al cărui nume se traduce, dar și viața lui. Zeci de ani. Știți care a fost specialitatea lui Iacov? Șmecherie. Golăneală. Trișare. Până într-o zi, până când la Peniel, Dumnezeu pune laba pe el. Și-a înșelat tatăl. Câți v-ați mințit părinții în viață? Uitați-vă în ochii mei verzi, ca Marea Neagră, că de acolo vine. Câți ați înșelat păstorii? De ce n-ai venit? Am fost bolnav, frate. N-ai avut nimica, dar ai stat la tembelizor. Ai trebuit să vezi tembelă în novela Suleiman Magnificul, sau nu știu mai ce, la ce vă uitați dumneavoastră. Da? Și n-ai putut să vii duminică. Ai mințit. Ești mecherie. Nu cumva ai intrat în 2013 tot cu aceste metehne? Nu uita, Iacov, zeci de ani, l-a înșelat pe tatăsu, l-a înșelat pe fratesu și l-a înșelat pe socrăsu. Și se întorcea tot cu șmecherii. Și la Peniel Dumnezeu pune mâna pe grumazul lui. Noi avem o părere, noi creștinii, fiți foarte atenți. Că odată ce l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului, odată ce am făcut cateheza, din momentul ăla, toate lucrurile sunt extraordinare. Dacă v-au spus careva așa, aceia v-au mințit. Momentul acela, da, atenție, e momentul în care, așa cum spunea fratele Fănică, vis-a-vis de dacă vrea cineva să mă urmeze, e momentul în care recunoști că ești păcătos. Păcătos s-a dea, trăznești din toate încheieturile. Nu există neuron, celulă, atom, care să nu fie contaminat. Chiar dacă ai fost adus la binecuvântare, chiar dacă ai avut harul pe care eu nu l-am avut, și nici Grigore, de a te naște într-o familie evanghelică. Așa spune Biblia. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu e niciun singur om care să facă bine. Niciunul. Nici măcar baptiștii. Nici pentecostali, nici ortodoxi. Ei și totuși, frate Jean, atunci să ne facem de cap. La Peniel. Care a fost viața lui Iacob până la Peniel? Șmecherie. Și ori de câte ori îl înșel pe Dumnezeu cu zecerile tale. Nu uita, e șmecherie. Zecerile s-a dus la casa Domnului, dar nici ea se face în altă parte. La ISR, la Estera și unde vrei să dai tu bani, la tine acasă. Aia e șmecherie. Și Dumnezeu are răbdare. Are răbdare cu el și după ce îi frânge coapsa și după ce îl îndoaie și după ce se luptă cu el. În teofania aceea, Îngerul Domnului, era Domnul Iisus Hristos acolo. Slăvit să fie numele Lui. Și ce îi spune? Nu te vei mai șmecher. Știți cum l-a numit Dumnezeu acolo? Israel. Știi cum se traduce? Șef sau prinț. Ce ești? Și ce zice Dumnezeu? Apropo, tu ce ești? Ce te-a găsit și cum te-a găsit Dumnezeu în pragul lui 2013? Un creștin la fără frecvență? Un consumator de programe religioase? Un baptist, dar nu un pocăit? E foarte grav. Și sigur, aș putea foarte merge chinezăria aia bine? Da, merge, că mi se pare că merge prea repede. Rahav! Un alt personaj. Știu. Vedeți, tocmai de-aia întăresc cu Scriptura. Că nu ne mai... Suntem o generație care nu mai vrem să auzim de ratați, de eșuați, de epave spirituale. Dar pe bulevardul acesta al aripilor frânte și a oamenilor eșuați e și Rahav. Ce era Rahav? Rahav era șefa bordelului din Erihon. Nu știu câți ați vizitat Amsterdamul sau Rotterdamul, Olanda, țara cea mai libertină din Europa. Unde poți consuma și droguri. E adevărat, ușoare, dar e libertate. Nu te arestează nimeni, nu te bagă la trafic de droguri. Acum să nu vă dau la ăștia mai tineri niște idei. Sper că nu. Da? E, acolo există un cartier numit cartierul Lampanarilor Roșii din Amsterdam. Și acolo sunt fetele astea a căror rochițe e mai mult buleraș decât roche, deci mai mult goale și înținute din astea stridente, dar fetițele astea adunate mai ales din Europa de Est, da? Ele au câte o șefă. Cam așa era Rahav. Adică ea fixează prețul. În altă parte sunt locurile din Amsterdam în care, sigur, sunt băieții ăștia veseli. Adică băieței cu băieței, fetițe cu fetițe. Stricăciune! Sodoma și Gomor! De ce spun lucrurile acestea? Pentru că trăim în 2012 într-o societate stricată și pentru că în seara aceasta e vorba despre un personaj foarte pitoresc. Și vrei să spui, frate, că din Rahav, din șefa prostituatelor din Erihon, Dumnezeu face o eroină. Te duce acasă Maria ta chip de lut în seara aceasta și ei evrei 11. Și dacă nu ești satisfăcut de ce spune acolo cuvântul Domnului, te duci și în genealogia Domnului Iisus Hristos. Și vei vedea că la un moment dat, în lanțul, în linia genealogică a lui Mesia, o găsești și pe Rahav. Și ce are de-a face cu noi, frate? Că noi suntem morali, suntem familiști, dar de prostituție spirituală ați auzit? Adică de închinare la Dumnezeu duminica și de lunea până sâmbătă la alți Dumnezei. Ați auzit? Nu avem alți Dumnezei. Serios? Eu tău este un mare Dumnezeu. Știe? Totdeauna când auzi personaje, eu nu pot să accept. Eu nu. În casă la mine eu. Eu nu pot să... Dacă eu vreau, te-ai dat de gol. Sau banul. Sau plăcerile de o clipă ale păcatului. Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Ia verifică-te în seara aceasta. Poate spui tu, sunt niște lucruri, frate Jean, sunt niște lucruri nevinovate. Ei, lucrurile nevinovate îți mănâncă timpul, îți mănâncă banii, îți mănâncă sănătatea. Și fără să-ți dai seama, de la un site în care numai tu zici că ești și nu știe nimeni, de la o pagină de nu știu ce, de la un film sau de la mai multe filme, toate lucrurile acestea îl dau la o parte pe Dumnezeu. Dar despre Iona. Ați auzit despre Iona? Iona, șeful prorocilor. Iona, omul care, dacă i-am traduce numele, s-ar numi porumbel. Cel care vrea să ducă o veste. Și Dumnezeu îi dă cea mai extraordinară veste. Iona, du-te și vestește cetății Ninive 40 de, încă 40 de zile. Asta e predica lui Iona. O predică, dacă eu în seara asta o oră v-aș fi spus timp de o oră, încă 40 de zile și calea șagului va fi nimicită dacă nu se pocăiește. Sunt convins că după 50 minute plecați câte unul acasă. Și Iona a avut cea mai simplă predică, dar Iona iese din tipare. Știți de ce? Dacă îi întrebați pe colegii mei, Și dacă mă întrebați pe mine, când mergeți la o evanghelizare, la orice evanghelizare, ce doriți, frate Jean? Să vă aplaude oamenii, să primiți mulți bani, să primiți multe aplauze și așa mai departe. Și eu spun din toate astea nimic. Absolut nimic. Și sunt foarte sincer. Dar ce doriți? Măcar un suflet să se pocăiască. Amin?
Amin.
Știți care e ciudățenia lui Iona? Este singurul evanghelist care nu vrea să se pocăiască nimeni. El nu s-a lăsat. El nu dorea. De ce? Pentru că erau dușmanii poporului. Pentru că erau cruzi. Pentru că îi jupuiau de vii pe evrei și pe lângă că își făceau sandale soldații asirieni, îi mai și pictau pe porțile cetăților. Și când îi duceau în robie, îi duceau cu cârlige de fier. 82-84 am vizitat de nenumărate ori cetatea Ninive. Am avut ocazia aceasta. Și când veneau delegații din țară și vreau să aibă un ghid, pentru că erau o națiune în război, războiul de 8 ani irano-irachian, m-a prins pe mine 2 ani acolo. Și erau delegații din țară ale marilor baștani comuniști, dar vreau să viziteze ruinile Babilonului, ruinile asiriene, și dar nu știau cam ce a fost pe acolo. Și Dumnezeu mă folosea ca să scap de pe linia frontului, mă folosea să fiu ghidul lor acolo. Am vorbit chiar și pe movila lui Iona de la Ninive. Peste 75 de hectare încă sunt ruine și astăzi. Asiria a fost una dintre marile puteri ale lumii. De la ei s-au inspirat până și Hitler și naziștii vis-a-vis de cruzime. Da? Când naziștii îi colectau pielea de la evrei și făceau abajururi. Să știți că am citit în anarele nazismului și Hitler s-a inspirat și acoliții lui de la cruzimea cu care se comportau. Și Hitler a spus, cum au făcut asirienii cu evrei, așa trebuie să facem noi cu evrei. Vă puteți imagina? Și Dumnezeu îi spune, hei, porumbăm, la Ninive. Și el spune, niciodată, da. Pe toți dumnezeii nu mă duc acolo. Și Dumnezeu îți spune și ție, trebuie să vestești cuvântul lui Dumnezeu. În final, cunoașteți povestea, nu intru în detaliu, pentru că nu despre Iona vorbesc în seara aceasta, Dumnezeul coboară în temeliile munților, acolo se pocăiește, dar ce-i frumos, este pomenit de Domnul Iisus Hristos în Evanghelie. După cum Iona a stat 3 zile în pântecele și în chitul peștelui, tot așa a stat fiul lui. Dar acum este unul mai mare ca Iona. Și din Noul Testament, un exemplu doar, sunt mai multe, l-am luat pe Mărcuț, pe Ioan Marcu, ca să vin și la misionari și la predicatori, da? Și într-o predică de-a mea, ziua în care 2 misionari s-au luat la bătaie, așa am intitulat termenul, pentru că noi avem ideea asta că noi predicatorii, așa ne vedeți dumneavoastră, perfecți, tunși, rași, unii bărbiriți, alții nebărbiriți ca mine, da, cu cravată, la dung, soțiile cu cernice, ăștia sunt super sfinți. Să nu credeți lucrurile acestea. Suntem la fel de păcătoși ca dumneavoastră, dar păcătoși salvați. N-a zis amin. Păcătoși salvați.
Amin.
Și ne-a mai făcut Domnul câte un favor să ne pune deoparte ca episcopi ai sufletelor dumneavoastră. Adică supraveghem sufletele dumneavoastră. La un moment dat, în călătoria misionară, 4 misionari, Pavel, Sila, Ioan, Marcu și Barnaba, ajung la un diferent. În sensul că atunci când a fost mai greu, să știți că e grea slujba aceasta, pentru că într-o zi vom da socoteală de fiecare dintre dumneavoastră, acum luăm și bobârnace și aplauze, ne chemați și la nunți, și la botezuri, și la mormântări, așa e. Cam toți suntem pe la, ne cam înghesuim pe la amboane, pe la adăpători evanghelice, dar va veni o zi când Dumnezeu, atenție, va începe judecata de la casa Domnului și va începe cu noi. Și pe măsură ce trec ani în ce mă privește, am intrat în al 37-lea an de slujire, prin harul Domnului și prin intervenția și chemarea făcută prin fratele regretat și marele Petrică Dubulescu, da? Mă tot gândesc cum va fi ziua în care va trebui să dăm noi socoteală. Pentru că am primit mult. Și ni se va cere. Am primit incontestabil posibilitatea să călătorim, da? Să primim costume Armani, pantofi Valentino, Biblii aurite, enciclopedii, dicționare biblice gratis, bilete de avion gratis, călătorim gratis, mâncăm gratis, toți frații se înghesuie, dar va veni o zi când... De adevărat, mai luăm și câte un șpiț așa în posterior, dar problema este că iar alții la 4 ani mai sunt vânturați de prin biserici. Dar mă gândesc Grigore și mă gândesc Gabi și ceilalți care sunteți aici și slujitori cu sfinți, oameni din casa Domnului, că va veni o zi în care Dumnezeu ne va cere socoteală. Va spune, te-am pus episcop 4 ani, sau 10 ani, sau 20, sau 30 de ani. Ce ai făcut? Păi mi-a fost frică de frați. Ce să fac? Ca să nu-i deranjez pe frați, ce tot să le... Am chemat pe fratele Jean să-i mai pleznească așa din când în când. Dar cum să le spun eu? Că el vine, pleacă și salut, dar noi rămânem. Așa spun. Alții, tot în Timișoara, mă cheam, vină matale să-i câteva 7-8 predici de zecială, că la noi nu se dă zecială. Vine, spune, nicio problemă. Îi învăț. Alții mă cheamă să-i învăț să spună amin. Îi învăț, nicio problemă. Alții închinarea, că nu știu unii la închinare. Cred că ăștia trebuie să cânte și ei trebuie să doarmă în biserică. Sunt noi oameni buni, timpul e prea scurt, nu mai avem timp să ne jucăm de-a pocăința, de-a biserica. Și Ioan Marcu, ca mulți dintre noi, atenție, o taie spre mama. Era cam mămos. Unii băieți sunt mai mămoși așa. Unele fete sunt mai tătoase. Dar băieții se aruncă spre mame și îl apucă dorul de mama, când era mai greu. Și Pavel, care să știți că îl admir pentru radicalismul și radicalitatea lui, e singurul apostol, i-am studiat pe toți, să știți. E singurul apostol care e dintr-o bucată. Pavel când spunea și mai scrijelească-se în pace, și mai vorbesc câteodată cu Grigore și când avem Miercurea, și el zice, băi părinte, dar le zici. Și zic, eu sunt copil cu minte pe lângă Pavel. Da? Sau când zice anatema acolo, e un blestem în greacă, că dacă l-aș spune în seara asta, v-aș speria pe mulți de aici. Este foarte radical. Și Pavel spune, atenție, nu mai am nevoie de tine. Vrei la mămițica? Ți-e dor de pieptul mamei? Acasă la mamă. Barnaba, care era, după unii teologi, văr primar, după alți teologi, unchiul lui Marcu, îi ia apărare, că sângele apă nu se face. Și Pavel spune, niet canci în Romanie. Adică niciodată. N-am nevoie de astfel de oameni. Dumneavoastră cum sunteți, stimați creștini? Nu cumva în viața dumneavoastră creștină și anul trecut i-ați lăsat pe frații slujitori singuri de multe ori? S-a anunțat o acțiune. Și ai ridicat mâna. Da, face frate. Că oamenii ăștia s-au zis să vă dea direcție. Înțelegeți? Și asta le spun la sfinții de la Maranată. Fără supărare. Ce mă vedeți pe mine că fac, faceți tot. Ce nu fac eu, nu faceți nici voi. Dar dacă nu faceți, plecați la celelalte 30 de biserici. Eu nu mai am timp să pierd. Cu grădiniță, cu ninini, cu na-na-na, nicio problemă. Știți de ce? Pentru că mi-e frică de Domnul. Știți de ce? Pentru că în curând, soon and very soon, foarte curând, va începe judecata de aici. Și Domnul nu te va întreba, i-ai cocoloșit pe frați? Le-ai cântat de leagă, le-ai cântat de veselie și tot nemulțumism. Dar așa e, mai pleznit așa câteodată. Nu, păi, dar cum să-i pleznesc? Că pleacă la alte biserici. Și oameni buni, matematica lui Dumnezeu începe cu 2 sau 3. Ați înțeles? Eu prefer să am 2 sau 3 treziți decât 20-30 de adormiți în biserică. Amin? Amin. Ce v-ați propus anul acesta? Aveți planuri mărețe. Și știu că biserica aceasta are o strategie pentru zona Șabului. Și oamenii aceștia, să știți că nu vă mână de la spate și nu tipăresc și uneori cu eforturi supraomenești și financiare să vă spună, știți fraților, noi trebuie să o facem. Noi cei 6-7 cât suntem. Nu. Vreau să vă spun că numai anul trecut am bătut din poartă în poartă în zona Soarelui. La peste 23.000 de adrese. Nu. Atenție! Nu le-am pus în poștă. Cum credeți dumneavoastră? Aia nu-i misiune. Nu la fiecare ușă. Din cele 70.000, din cei 70.000 de locuitori. Fără nicio problemă. N-au vrut unii. Dar le-am dat la bucii.
spus, gata. Păi ce facem aici? Ne adunăm, ascultăm predici de dimineață, după masa și nu se întâmplă nimic. Vă place, frați slujitori? Vă place, frați și surori, să faceți parte dintr-o biserică consumatoare, adică plină de oameni care stau în tribune sau de oameni care coborâți în arenă? Frumusețea e că Dumnezeu îi mai dă o șansă și lui Marcu. Și anul acesta Dumnezeu îți dă o șansă și ție. Amin. Și mie. Știți de ce? Pentru că înainte să-i se taie capul și doar acasă vei citi în epistola a doua lui Timotei, în capitolul 4, veți vedea că Pavel mai cere ceva, doar, către final. Cu o săptămână, două înainte să-i se taie capul. Și eu spun așa, mantaua, mergeți puțin, dar, bun, ca să mă auziți și de mantaua, cărțile, și aduceți-mi-l și pe Mărcuț, că mi-este de trebuință. Așa a luat naștere cea de-a doua Evanghelie. Evanghelia după Marcu, pe care eu o recomand totdeauna creștinilor tineri și începători. E cea mai scurtă și cea mai timpurie Evanghelie. Eu niciodată nu-i trimit, citește întâi Luca. Eu spun, citește întâi Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor. Dacă nu i-ar fi dat Dumnezeu a doua șansă, probabil că și nu ești ca Marcu. Și poate că ai plecat și ai spus, nu mai am nevoie, frate. Nu-s bun de nimic. Și acum venim la personajul nostru, vedem doar cât putem să-l vedem în seara aceasta. Dumnezeu preferă să folosească, fiți foarte atenți. De ce v-am dat exemplele astea mult? Oameni cu aripi frânte. Pentru că același Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, da? Că noi suntem niște vase de lut. Afișez un pic, sora regizoare. Și ai o predică la nunta de platină. Pentru frații care îți numai cu privitul. Privitor, da? Aveți Biblia acolo pe... Sau merge greu, ascuțitoare? Dacă merge greu, atât vreau să vă spun. Dumnezeu ne-a făcut niște vase de lut. Da? De ce? Indiferent de eșecurile tale, Ghigeanule, indiferent de eșecurile tale, Mircea, indiferent de eșecurile tale, Gabi, indiferent de eșecurile tale, Anamia, indiferent de eșecurile mele, fiți foarte atent, toți cei care ați eșuat, toți cei cu aripi frânte, Dumnezeu este Cel care, marele specialist, care vrea să ne mai dea o șansă. Slăvit să fie numele Lui. Ce este un vas de lut până afișează sau dacă nu afișează, nu e important. Asta este ideea. Da? Dumnezeu spune, noi suntem ca niște vase de lut și în aceste vase de lut Dumnezeu a pus o comoară nemaipomenită. E foarte important. Ce este un vas de lut? Păi știm cu toții ce e. E un vas de lut. Da? De ce insiști, frate Chifărat? Este fragil. Oameni buni, noi suntem fragili. Nouă ni se spune înainte de, da? Și mulțumesc. Comoara aceasta o purtăm din niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită, fiți foarte atent, să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Am intrat în 2013. Și poate că mulți dintre voi ați intrat foarte abătuți. Foarte decepționați. Foarte demusolați. Nu mai aveți așteptări mari. Nu pot. Eu nu pot. Abia ajung la biserică. Tot ăia suntem, tot ăia tragem. Și Dumnezeu ne spune, atenție, cu aceste vase de lut fragile, eu vreau să fac o lucrare mare.
Amin.
Amin?
Amin.
Moise, după marele eșec, a avut cu 40 de ani înainte. Îl găsim acum, fiți foarte atenți. În Exod 3, când avea cât? 80 de ani. Wow! Wow! La 80 de ani ce să mai faci? Cum zice Minulescu, în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, un bătrân și cu bătrână, două jucării stricate, mergi ținându-se de mână. Ce să mai faci? este pasajul, și foarte pe scurt, da? În funcție de cât, dacă nu, vedem la următoarea evanghelizare, o să o terminăm, da? Pasajul din Exod 3, dragii mei, se învârte în jurul unei zile, a unui rug, a unei nevoi și a unei chemări. 40 de ani! Până la această zi, fiți foarte atenți, la ziua aceasta în care spune, așa începe versetul 1 și 2, ziua! Ce făcea Moise? Moise păștea turma socrului său Ietro, 3 cu 1 și 2, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul lui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul lui se mistuia. Versetul 1. 40 de ani în care Dumnezeu nu vorbește. 40 de ani în care nu apare nicio teofanie. 40 de ani în care Dumnezeu tace și cineva a avut curajul să, a avut curiozitatea să calculeze. 14.600 de zile în care Dumnezeu este absent. Câte zile din 2013? Câte zile din viața ta de creștin Dumnezeu a fost absent? Nu l-ai simțit. Așa că ai uneori luni și zile și săptămâni în care totul e o rutină. Da, vin și la biserică, pleci de la biserică, mai citești și Biblia, dar până mă ador. Da? Dar nu e nimic deosebit. Nici o vindecare, nici o voce, nici o trezire spirituală în zona șarpului, nimic. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? 40 de ani, știți ce era? Cioban asistent la socrul. Ce vrea să spună, frate Chifărean, în textul ăsta aici? Păi vrea să spună cam ceea ce suntem noi câteodată. Păi tot diacon, tot ușier, tot secretarul bisericii tău. Sau sora Dorina. Nu? Eu închid, eu deschid, nu se întâmplă nimic, tot oamenii ăștia, nu se pocăiește. Ziua. Te-ai gândit că anul acesta poate să fie ziua în care Dumnezeu să-ți vorbească? Amin. Apropo, ești mulțumit de viața care o duci, ca și pocăit? Vă rog să vă verificați. Suntem aici. Ionin, ați păzit, care ați păzit oile mâna sus? Împreună cu mine, că și eu le-am păzit. Grigoraș, semen, de-aia. Și Ștefan, mă bucur, Ștefan. Și dumneavoastră. Băi, oameni buni, să știți că nu e o meserie, așa, pare, după cum cât de ăștia ziba de gufluieră, pare așa frumos, nu? Pare frumos să fii cioban. Dar care n-ați păzit oile, vă spun eu, e cea mai grea slujbă. Știi de ce? Știi cât trăiesc în medie ăștia care îi vedeți și eu îi văd noaptea când vin de la evanghelizări, să știți, iarna, vară, pe Arșiță, traversează uneori șoselele, mai nou și autostrăzile. Înțelegeți? Știți cât trăiesc în medie? Băieții ăștia care zi și noapte, iarnă, vară, noaptea. Noaptea. Oh, câte turme, trebuie să fii atent, mai ales aici în zona Buzia și Șabanatului, Texas, dar și la Alba. 39 de ani trăiesc băieții ăștia. Atât. Asta e vârsta. Nu vorbesc de proprietarul turmei, gen Becali. Nu, nu. Eu vorbesc de ăștia care păzesc. Vi-l imaginați pe Moise, Gabi, 14.600 de zile? Auzit numai behăiți și talăși de voi? Și în deșert n-ați trăit nici care. Am avut onoarea să trăiesc 2 ani, 1 an și 4 anotimpuri, adică. La 58 de grade, ziua la umbră, la minus 10 noaptea. În deșertul Arabiei. Eu știu ce-i pustia. Dar știu și ce înseamnă să-ți spună bunicul sau la cine ai păzit oile, dacă ai fost în vacanță la un proprietar, să spună, băiete, la noapte e tura ta.
Vezi că trebuie să vii cu 300 de mioare la nos. Dacă lipsește una, ai probleme. Și nu se prea dorme. Că vin și lupii. Înțelegi? Așa cum vin pe la turmele noastre, lup răpitori. Da? Ce-i frumusețea aceasta, dragii mei? Stele, oi, arșiță, nimic 40 de ani. Și dintr-o dată spune Dumnezeu, după 14.600 de zile, Îngerul Domnului se arată. Scriptura ne avertizează, fiți foarte atenți, că tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Nu vor fi lucruri extraordinare. Aud pe unii, Doamne, ploaia târzie, Doamne, se despice, Doamne, românii pe burtă la tine. Nu. O să vă descurajez. Domnul Iisus spune că așa cum a fost în vremea lui Noe. Cum a fost în vremea lui Noe? Cum e vremea noastră? Adică oamenilor nu prea le pasă de Dumnezeu. Mărităm, cununăm și la iarnă ce mâncăm și tot așa. Vindem, ne plimbăm, da? Venim la biserică, mai o sărbătoare, mai zărnăie și bănuțul meu. Și Domnul zice, cum a fost? Adică indiferență, religiozitate, fățărnicie, ipocrizie. Și lasă Dumnezeu pe noi cât? 120 de ani! S-a pocăit vreunul? Ți-ai imagina? Eu numai 37 de ani. De 37 de ani predic. Noi a predicat 120 de ani. Nu s-a pocăit nimeni. Credeam, tai ca noi, jebel, bătaia, probleme, a nebunit. Dar puteți să râde, sigur, dar e de plâns. Știți de ce? Că mulți dintre noi suntem cam în situația generației lui Noe. Apropo, de ce ai venit în seara aceasta aici? Că dă bine la păstor? Că predică frate deja? Mulțumesc frumos, dar pe mine chestiile astea nu mă încălzesc. Că nu mai am la aproape 60 de ani ce să mai aștept. Că mă criticați? M-au criticat alții când nici nu erați voi pe pământ. Că mă aplaudați? M-au aplaudat și alții. Nu-i problemă. De ce ai venit în seara aceasta? Că vrei să fie o zi. Știi că seara aceasta poate fi ziua mântuirii și a pocăinței tale și ale mele? Probabil că ai venit în seara asta descurajat și băi, tot noi suntem. A ce să fac? Trebuie să mă duc. Dacă nici eu nu mă duc. Poate că ai zis soției tale, hai mă bărbat. Bărbatul obosit, bă femeie, lasă că bă, chiforea nu știu. Nu predică bine. Predică tare, dar nu predică bine. Și surzi aud când predică. Ha? Poate că ai intrat în 2013 fără prea mari așteptări. Cati, nu? Vezi că tot tu centrezi, dai cu capul, totul prins, tot, da? Nu-i așa? Ce să mai aștept de la Domnul? Am o veste bună. La Moise au fost 14.600 de zile. La tine poate fi seara trezirii tale. Poate fi seara trezirii bisericii. Da? N-a fost nimic spectaculos. Vă rog să rețineți. 14.600 de zile bârâiță la poiană. Zi, noapte, bălegar, miros, oi, talângi, câini, șacali în deșert, cu cuvele. Absolut nimic. Credeți că nu s-a gândit Moise 7 doctorate? Pentru ce am făcut? Poate și tu spui. Omul ăsta nu știe ce CV-ul am eu. Să știți că nu le galăm nici care. Dacă ne punem toți diplomele la un loc, pe Moise, la ora asta, când Dumnezeu, în sfârșit, îi vorbește, avea 7 doctorate. Pe bune, nu ca ponta. Mă înțelegeți? Le avea pe bune. Adică luate la cele mai mari școli ale vremii. 7 doctorate și ce fizic.
Asta este.
O zi. Îmi amintesc cum pe pământ cu oameni umblai și le vorbeai prin Duhul Sfânt. O vin și azi prezent să fii, să ne vorbești prin Duhul Sfânt timp de o zi. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși.
Rupul. Credeți că n-a văzut Moise în viața lui un arbust, un scaiete arzând? Păi cei care au păzit oile, ca și mine, ați văzut ceea ce l-a murug a prins. Pentru că eu am avut ocazia să văd pe malul Dunării, de la trăznet, de la ploaie, sânge arzând ca o torță. Grigore, care a păzit oile la munte, la Muncel, acolo la Maramureș, la ficiorii lui Bogdan, înstruțați cu Măghiran, din Sighet până în Botiza, cum te duci în sus pe Iza, treci ficiorii lui Bogdan, înstruțați cu Măghiran. Acolo sunt fulgere și trăznete mai abitiri, pentru că e altitudine. La fel și Ștefan, în zona Tiha, Bârgăului, Mureșenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, și așa mai departe. Acolo sunt numai bârgaile. Și ăia sunt tot cu oițele. Da?
Care-i situația? N-a văzut în 40 de ani Moise un scaiete, un arbust în deșert care a luat foc de la cei un rug aprins? Păi e un pomișor, e o tufă, e ceva care după ce arde, se consumă, se stinge. Marea problemă. Nu? Ce atâta filozofie, frate? Este, ia fi atent, Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia. Ia dă-mi puțin mai. Aici e secretul, frate și soră. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Văzduse multe. Și tu ai auzit multe mesaje aici în casa Domnului. Înțelegi? Ce-i cu rugul ăsta, frate Chifăreanu? Rugul poate fi un serviciu divin. Rugul poate fi locul tău pe patul unui spital. Rugul poate fi locul tău în pântecele peștelor. Rugul poate fi sucul gastric din burta balenei. Rugul poate fi o suferință, un accident anul acesta. Știi care e problema? Ți-a vorbit Dumnezeu și anii trecuți. Unde a fost problema lui Moise? El a mai văzut focuri. Dar uitați-vă aici.
Și mă uit eu bine și uitați-vă dumneavoastră acolo. Am să mă întorc. E pentru prima dată
când Moise nu numai că este atras atenția. Dumnezeu l-a mai cercetat ca și pe tine. Moise nu s-a întors. Aici este termenul în ebraică veche, teshuvah. Când apare Vechiul Testament, întoarcere, este similar unui pocăință. Teshuvah în ebraică, metanoia în greacă. Ne-a vorbit Dumnezeu de atâtea ori, pentru că suntem suhar. Amin?
Amin?
Problema știți care? Nu-i la Dumnezeu că nu ne-a vorbit. Ține careva minte câte predici ați ascultat în 2012. Aici, la anul acesta, nu ține. Știți de ce? Că dacă sunt predicat, trebuie să predice. Ce a predicat fratele? Minunat, din scriptură, că doar nu din Coran. Dar ce a predicat? Nu știu, dar a predicat bine. Dar de unde? A, nu mai știu. A, mai nou, acum ne-a modernizat.
A luat CD-ul, DVD-ul. Că
se găsește acolo.
Dar la tine nimic. Știi care e problema? Trebuie să te întorci.
Amin?
Amin.
Trebuie să, să vină anul acesta, e anul pocăinței noastre. Chiar dacă vei spune, știu frate Chiforeanu, dar eu sunt pocăită de 40 de ani, bre.
Serios?
Ia verifică-te să vezi, ești pocăită sau ești numai consumatoare de program religios? Vai, așa îmi place la biserică, ce vă place? Predice, alții, muzica, da? Da? Dumnezeu, atenție, nu, Dumnezeu nu era rugul, fii foarte atent. Dumnezeu nu era în flacăra aceea. O, nu.
Dumnezeu doar i-a atras atenția.
De câți ori ți-a atras Dumnezeu atenția? Dani. Ionică. Georgică. Hm? Te-a bătut pe omul. De câte ori? Și? Azi mă bate și duminica. Fii foarte atent. Dumnezeu folosește evenimente. În cazul lui Moise a folosit după 40 de ani pentru a te bate pe omul și a spune stai puțin! Și eu, cântare care nu se vrea mai cântă la noi baptiști. Nu se mai cântă, că au năvălit asta. Știe, dar tot Grigore. Grigore nu trebuie să știe biserica, mă, nu tu, mă. Am să vă spun doar în limba romanii. Aci potante, gindi sortat, cai nașesc, isosegot, te mai came, te gândime, n-ai mai hal pe acest depu. Ai de ade, ai de sigo, ai cu Hristos acana.
Hmm? Vă spune ceva cântarea asta? Nu m-ați zâmbit? Cântarea asta spune
vino astăzi, vin de grabă, vino la Iisus acum. Mâine poate, cine știe, mai ești pe acest pământ.
Ce eveniment trebuie să folosească Dumnezeu în acest pământ? Spune-mi. Abi. Ce vrei? Câte experiențe ai avut cu Domnul anul trecut? Ți-au marcat viața creștină? Ai avut un salt calitativ? Cânti mai cu foc când cântă biserica? Sau tot? Ce care e problema? Eu, creștin, cu lacăt la gură, nu îmi bag în împărăția. O să cânt pe leviți. Păi da, dar ei nu sunt aici să ne arate cum cântă ei. Eu asta le spun și la ei și le opresc de multe ori. Stop! Nu cântă biserica. De ce? Din cauza voastră. Nu suntem aici să ne dăm în spectacol. Noi cântăm Dumnezeului celui viu.
Amin.
Și Biblia spune, grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Și ca să nu cazi și să n-ai parte de judecata lui Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști. Păi cum da, dacă sunt în biserică și... Dar ce, Isaia n-a fost în templu? Hmm? Isaia n-a fost doctor în teologie? Nu era vărcu împăratul Ozia? Și cinci capitole tună și fuge! Vai de voi! Vai de voi! Vai de voi! Vai de voi! Și Dumnezeu spune, măi, știi cine sunt eu? În anul morții am văzut pe Domnul. Și atunci am zis, ce? N-am mai zis, vai de voi. Vai de mine. Sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul. Și am zis, Sfânt! Sfânt! Sfânt este Domnul! Și noi venim de mânță. Venim la apă. Aici predicatul, mai ești în bancă. Mai... Și vorbim ca unii aici la Crăciun orfană, vorbeam un
filistean, așa, mai de capul meu pe la șchiloadă, guler, de era.
Am zis că nu mai aveți diacon, presbiter, vă aici. Câștigați-vă viața veșnică, mă, fraților, că vedeți filisteni așa care...
În prezența cui stăm noi în seara aceasta? Hello, people of God! În prezența cui stăm? Al Domnului. Și cum cânta Ștefan, când ne adunăm doi sau trei, este prezent Domnul acolo. Amin? Vedeți, numai iar imediat se schimbă atmosfera. Doamne, creează Tu! Păi ce să creezi Tu? De ce? Pentru că și la Moise era o problemă. Și uitați ce îi spune Dumnezeu. Domnul, versetul 4, știi când lucrează Dumnezeu? Știi când lucrează Dumnezeu? Nu oricând! Domnul a văzut că El se întoarce să vadă. Și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! Hinaine! Iată-mă, așa se traduce. Știi cum se traduce acest hinaine din ebraică? Prezent, Doamne. Acum sunt prezent. Acum sunt prezent. Nu acum 40 de ani. Care-i treaba, Doamne? Moise, scoate-ți încălțările. Ce-o fi chestia asta cu... V-ați întrebată?
Că știți faza asta cu Moise, cu... De ce l-a fi pus Dumnezeu? Pentru că, repet, trăind în deșert, știi ce înseamnă nisipul și în dobrogea mea natală, crescând pe malul Dunării, știu un lucru, te duci cu șlapii, da? Ca să vorbesc pe înțelesul tuturor în 2012, la plaje, când ați fost pe insula Capri sau la Gran Canaria sau la Marea Neagră sau Muntenegru, da? Când ai plecat de acolo, ai plecat tot cu praf între degete. Deci ești murdar, nu? Logic, nu trebuie să fii... Deci discutăm o problemă. Umblând în încălțările și cu îmbrăcămintea a arabilor de acolo, mi-am dat seama, dar mi-am pus întrebarea. De ce? De ce? V-a spus întrebarea, pentru că atunci când citim Biblia, trebuie să o citim și să punem vreo 4-5 întrebări obligatorii. Și una din ele este, de ce? De ce? Pentru că e clar, n-aveau ciorat ca noi, nu trăiau în clima temperat continentală. Deci clar că erau prăfuiți. Da, erau obiceiul și e obiceiul până astăzi, ca în Orient și în Dobrogea la noi, când intri în casă la om, fie la oraș, fie la țară, te descalzi. E obicei oriental. Noi l-am luat de la turci. Cam stat vreo 1400 de ani sub ei, pe acolo, prin Dobrogea și Moldova. Aici mai sunteți mai boieroși și intrați. Bunii și cu biserică. Da? Dar suntem modern, frate, să ne mirosim în ciorap sau cum? De ce zice Domnul? Că revin la text. Da? De ce zice Domnul?
Știți de ce? M-am uitat și eu, alții mai deștept, dar zeci de ani mi-am pus întrebare. Pentru că Dumnezeu, frate și surori, vrea să nu se intervină nimic între Dumnezeu și noi. Când spune Dumnezeu, scoateți încălțările, că pământul pe care stai este un pământ sfânt, când vii în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu, scoateți încălțările! Și m-am întrebat ani de zile, de ce? Și acum întrebarea, ce se interpune între tine și Dumnezeu? Sunt ceva lucruri care, fii foarte atent, că repet întrebarea. Văd că unii n-ați înțeles-o. Și vă uitați așa. Vorbesc pe neînțelesul dumneavoastră? Nu. Ce lucru te împiedică să vezi fața lui Dumnezeu? La Isaia erau două buzișoare. Și Domnul s-atinge cu cărbunele aprins. Spune că am curățit. Isaia nu putea să slujească din cauza păcatului limbii. El era angajat. Primea salarii, cotor, gras. Așa erau preoții acolo. Luau pe ales tot ce era bun. Da? Pe tine ce te împiedică, tinerea? Că tot așteaptă, vă îmbrobodim unii, alții vă împingem de la spate, alții vă provocăm. Ce am? Ce te împiedică să? Ce îl împiedică pe Domnul? Că știți care e frumusețea lui Dumnezeu? Glorie numelui Său?
Amin.
Dumnezeu nu intră cu picioare. Înțelegi? Nu dă buzul.
El spune, stau la ușa ei, da. Mai trebuie să renunț la asta. Mai trebuie să renunț la asta. Mai ai în ventriculul stâng un păcat. Îl ții acolo.
Tu zici numai, eu știu.
Nu, nu. Să crezi tu că știu. Așa a făcut cu șaca. Când a pus lava pe frumusețele alea, el s-a uitat în toate părțile. A uitat să se uite într-o singură direcție. Așa cum facem și noi de multe ori. Știți unde? El nu și-a pus problema. Băi, mă vede tar, mă vede Iosua, ofițerii generale, nu? Înțelegeți? Ce te împiedică pe tine? Ce te împiedică să vezi fața lui Dumnezeu, să asculți chemarea lui Dumnezeu? Isaia avea probleme cu limba. Și Biblia ne spune prin Iacob, dacă reușești să o pui la punct, ești desăvârșit. Dar noi ne permitem că suntem frate, am văzut că e două rece, da, probleme. Mă fi reușit. Da, sora, da, fratele. Vii la biserică, Domnul vorbește, ai experiență. Trec pe lângă tine. De ce? Ai niște vulpi mici care strică viile mari. Nu le bagiți.
E, frate, am zis și eu. E, mi-am dat și eu. Ce să fac? Iertați-mă. Îl iertăm, frate, îl iertăm.
Vă spun că acum 100 de ani, acum 50, acum 40 de ani, când te descoperea, erai pe ultima bancă. Știi cum? Nici n-aveai voie să treci până la 7-a, 8-a.
Voi, frate, băi, așa biserică mai bine.
Acum e libertate, să nu-i supărăm pe frații. Că dacă nu mai vin, ce crezi, Maria, ta timp de lucru? Că Dumnezeu stă în loc de tine? Că lucrarea Lui te așteaptă pe tine, mofturosul. Vedeți, când Moise și-a făcut de cap și-o fi zis, a venit vremea, am 7 doctorate, fac legea!
Și?
Dumnezeu a spus, Moisică, cioban adjunct. Și în pustie. N-am nevoie. Vrei să faci lucrarea Domnului? Dar nu te-a chemat Domnul. Te-ai băgat tu. Și ceva nu merge. Iubiții mei, de ce îi spune Dumnezeu? Moise, stai puțin, am să spun ceva. Și aici îmi place și aceasta mă apropie de încheiere, ca să nu aveți careva probleme cu soprii, cu zmeii de acasă. Versetul 6. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Și mă opresc puțin aici. Cred că ați auzit și în rugăciuni și în predici această extraordinară expresie evreiască, triunică și triadă. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob.
Într-o altă predică vorbesc despre calitățile acestor oameni. De ce și-o fi ales Dumnezeu trei oameni de calibru ăsta la trei? Și se laudă Dumnezeu cu trei ratați. V-ați spus vreodată întrebare? Ți-ai pus doar nevoia? De ce? Că noi un om românia, băi, a evreilor. Așa, evrei și ei și asta. Da? Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob. Știu ce vreți să spun. Să-și arate dragoste. Așa e, avem Duhul Sfânt, avem. Și puterea, e indiscutabil. Omule, știi ce îi spune? Întărindu-i lui Moise, eu sunt Dumnezeu oamenilor care au ieșuat. Ca și tine.
Eu sunt Dumnezeu oamenilor care au ieșuat. Sunt unii dintre noi care nu mai fac nimic pentru că au ieșuat odată. Nu mai cântă, nu mai postez, nu se mai roagă, nu mai mărturisesc pe Domnul alții. De ce, frate? De ce? Frate, am greșit odată, m-a tuflit unul în parc, m-am dus cu un client ăsta, mi l-a băgat cu fel și de atunci. Frate, orice fac, spăl, curăț, cartofi, dați-mi să facem. Curăț WC-urile pe sectoare, unde vreți, dar nu mă mai trimiteți. Am o veste bună. Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, înainte să-i facă chemare. Eu sunt Dumnezeu celor care au ieșuat ca și tine. Înțelegi? Ai pornit cumva în anul acesta cu gândul să... să stai în bancă, dar mă duc la biserică. Crezi pe Dumnezeu, lipesc de bani. Și plec acasă. Pentru că am greșit odată. Pentru că am înțeles că nu-i de mine, frate. V-a spus întrebarea, frați și surori sfinți de la Eclezia, cu care voi moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noastre aici, în locul acesta? Care-i rolul tău? Ce ești tu în trupul lui Hristos la Eclezia? De ce, frate? E foarte important. Că dacă nu știi, Dumnezeu poate sau nu mai vrea să aibă răbdare. Și vreau să spună că în anul acesta e vremea să auzi chemarea. Ce vrea Dumnezeu de la tine și de la casa ta, cei care sunteți familiști? Pentru că, sigur, mai pot vorbi încă două ore de aici încolo și știți că nu glumesc, dar nu vorbesc. Știu când Duhul Sfânt îmi spune, nu pentru că deja sunteți cuplați la Cuvântul lui Dumnezeu și vă simt foarte aproape. Dumnezeu să vă țină trei și veche. Dar nu, interesul meu e să vă arăt cât pot eu vorbi. Că nu puteți dumneavoastră asculta la modul serios. Interesul meu este să înțelegem o lecție. Să vină ziua când, ca și Moise, să ne apropiem cu sfială. Să venim în prezența lui Dumnezeu cu reverență. Nu. Spune, Doamne, acum. Poate că ai așteptat 13-14 ani. Poate că de 15 ani nici nu știi care este talentul tău. Am încercat, frate, să hai, frate, nu ții mata, hai. Păi nu vei ca în Iosefin. Cum vrei și mă tot. N-are cine. Că nu merge așa.
Și Moise a vrut. Acum 40 de ani. Să facă el dreptat. Păi nu era și doctor în drept, Grigore? Era. Avea doctorat în drept. Nu în avocatul. În știința dreptului.
Vă rog să evitați trei greșeli. Alo? Vă rog să evitați trei greșeli pe care mă spuneți. Prima. Feriți-vă să o mai luați înaintea lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Feriți-vă. Întrebați-vă de 10 ori dacă vrea Dumnezeu în voi. Păi trăznești din toate încheieturile. Fiești păcat. Prin Adamos, prin Protos Adamos, suntem imperfecți. Uitați-vă la pruncii dumneavoastră. Că îi cheamă Estera, Daniel, Maria, Ioan, le-am pus nume și frumos. Te trezești pe la 13-14 ani că minte, îți mai șterpelește și din portofel. Îți spune că a ajuns la școală, dar nu e, te cheamă diriginta.
Cam poezia aceea, Adina, că tu ești cadrul didactic. Nela Spartocană, plici! Neatent, ce poți să vii? Însă nimeni nu-l văzut. Se gândește. Cana nu se mai vine. Din etapa, ce-i cu tine? Și să-i spune cu tine. S-a gândit-o. S-o dau cu tine.
Da? Și alege să spun adevărul. Pasărea cu aripa frântă nu mai zboară la fel de sus. Adevărat sau fals? Da. Prima dată ai fost tentat să zici, așa, adevărat, cum zic bănăzit, acivara. Iubiții, îmi doresc atât de mult să înțelegem că în cer ne vom întâlni și cu Abraham și vom sta la masă cu el. Știți că vom sta la masă? Cu Isaac? La ușa asta, unde v-a spus, hai. Uau. Iacob. Cu cine? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Să-i mulțumim că ne-a dat harul să intrăm în 2013. Și chiar dacă, sigur, vor mai fi alunecări, chiar dacă vor mai fi ieșuri, amintiți-vă ce face Dumnezeu cu mine. Așa spunea Moody. Mi-a plăcut una de cam seturi de ale mesajele ale lui. Dumnezeu i-a arătat că n-are ce face cu nimeni 40 de ani. Și apoi l-a ținut la școala pustiei încă 40 de ani să-i arate ce poate să facă cu nimeni după 40 de ani, după 80 de ani. Poate interesant. Noi suntem generație grăbită. Dacă se poate să fim sfinți, repede! Dacă se poate să avem și doctorat și masterat și tot, și să fim și în comitet, și să luăm și locul păstorului, să luăm și locul, să ajung faimos, umblăm după chestia asta. Durează, oameni buni! Durează. Uneori ani de zile. Ați intrat debusolați cum a obosiți? Descurajați. Ziua, rugul, dacă n-avem de rugul în viața ta, poate veni anul acesta. Rugul ăla poate să însemne burta balenii, sucul gastric, perfuzii, accident, pierderea unui drag. De fapt, dacă o să mai sărbăm Crăciunul orfanilor și care vom apuca în 2013, nici nu o să mai fim în formă asta. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că unii nu vom mai fi pe pământ. Pentru unii anul ăsta rugul înseamnă plecare în veșnicie. Pentru alții poate să fie întoarcerea la Domnul. Așa lucrează Dumnezeu. Nu alegem noi. Și Moise a ales. Dar Dumnezeu a spus, stai. Ia treci la urmă. 15 ianuarie 1849 în fața plutonului de execuție la minus 40 de grade în Siberia, se aflau 27 de condamnați la moarte. În fața 27 de sicrie și 27 de grob și în fața plutonului de execuție. Printre ei, Fiodor Dostoevski. Să-ți vezi sicriul, să-ți vezi groapa și tu în cămașă mortoară la minus 40 de grade. Și să aștept să se termine slujba pravoslavnică de părinți vechi, ortodox, de îngropăciune, care nu e mai lung decât aici. Într-un moment de liniște, mai mult mor decât viu, marele scriitor ridică ochii înainte de a termina logofătul brânză în cui slujba și spune, Dumnezeule, știu că existi, știu că ești viu, salvează-mă de la moarte. Că salvează de la o boală, că scap dintr-un accident, că scap de pușcărie, se mai întâmplă. Dar
chestia asta e uluitoare. De câte ori o retrăiești, o citești, o citești, o citești.
Dumnezeule, scapă-mă!
Ți-a făcut viața feferniță, poate ca tine. Afrânt inimile nemțoaicelor, austriecilor, rusoaicelor, bărbat frumos. Saloane, Berlin, Paris, Moscova, Sankt Petersburg. Practie, băutură, juvoaie.
Cărți, rulete, casino, Monte Carlo.
Intră într-un cerc de bolșevici, pun mâna serviciile țarului și spun toți 27, moarte prin împușcare. Tânăr strigă către Dumnezeu, Doamne, salvează-te. Și când ridică privirea după ce se roagă pentru prima dată și amintindu-și că a crescut într-o familie, orfan, cu două mătuși, evanghelici, anabaptiste, strămoșii baptiști. Și când ridică ochii țare, un cal din care ieșeau apă, se apropia cu prietul țară. Când se ridice colonelul vestea și sabia și să dea ordine,
foc!
Rămâne cu sabia în aer pentru că curierul țarului strigă într-o rusească mână.
Stoi!
Coboară de pe calul acela spumat, ca în basmul lui Iescu, și anunță.
În milostivirea lui țarisimul nostru, comută pedeapsa la moarte prin împușcare, 7 ani muncă silnică în
ce scrie de-a spus că în clipa aceea 7 din cei 27 au nebunit de loc. Mă dați seama presiunea? Iar el a căzut în genunchi și a zis, Nazarinene, îți mulțumesc că m-ai salvat.
Și de atunci?
Și până când am primit vârsta de 60 de ani, ziua în care a și murit, Rusia n-a mai cunoscut un scriitor ca el și la mormântarea lui pe stăzile Sankt Petersburg au fost urmat de 40.000 de ruși.
Toată opera lui
abundă de harul lui Hristos. Vă rog să citiți. Vă rog să citiți pe toate site-urile. Nu mai puneți mâna pe Dostoevski. Pentru că toată opera lui vorbește de harul și de iubirea lui Dumnezeu. Și spune el pe patru morți și închei. Pentru mine rugul a prins. A fost pe 15 ianuarie 1849 în fața propriei gropi, a propriului sicriu și a propriului glos care îmi revenea pentru viața de derbedeu și de secătură și de cartofor și de afemeia. Ai vrea să fie rugul aprins în seara aceasta aici? Și pe mine. Mă vreau niște, după care ajutați de către preasfinția sa, fratele Ștefan, vom încheia cu un timp de o zi, Iisuse. Mă vreau înainte însă să ne ridicăm în liniște, să nu stigăm în Duhul și să ne lăsăm cercetați de Duhul Sfânt, fiecare. Pocăiți sau nepocăiți, prieteni sau creștini la fără prezenți. Așteptați că va fi și rugăciunea și rugămintea la urmă, da? După ce, mă rog, nu stingeți Duhul, lăsați Duhul Sfânt să treacă pe la fiecare inimă și apoi spuneți-i Domnului, fiecare, eu nu știu ce e inima ta, nu știu de cât timp fugi, nu știu de cât timp te consideri un dimenea, nu știu de cât timp te joci cu Dumnezeu, nu știu de cât timp nu ți-a mai vorbit Dumnezeu, poate nu sunt 14.600 de zile, poate nu sunt 40 de ani, dar o fi 5, 6,
7-9 ani de când viața ta creștină e searbădă. N-ai roade, nu rodești și Dumnezeu parcă tace.
Dumnezeu tace.
Vreau în seara aceasta să facem liniște în ființele noastre, rămâneți la loc, nu ne îmbrăcăm.